តទៅនេះជាកម្មវិធី Hello VOA សូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានពិភពលោកសង្ខេបរយៈពេល5នាទីដែលជូនដោយលោកឈឹមសមីក្រោយកម្មវិធីនេះហើយវាគ្មិននៅក្នុងកម្មវិធីនេះគឺលោកតាំងតិចហុងវិជ្ជបណ្ឌិតខ្មែរនៅក្រុង Jacksonville រដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិកហើយប្រធានបទរបស់កម្មវិធីយើងគឺភាពស្មុគស្មាញនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងការយល់ដឹងពីដំណាក់កាលមុនឈានដល់ការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះហើយអ្នកសម្របសម្រួលគឺអ្នកស្រីស៊ូពេជ្រណាសូមចេញដល
់ចាសសូមអរគុណលោកបជិនសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តមកកាន់កម្មវិធី Hello VOA សុខភាពប្រចាំខែមករាឆ្នាំ2019ចាសនៅរាត្រីនេះយើងនឹងពិភាក្សាអំពីភាពស្មុគស្មាញនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងការយល់ដឹងអំពីដំណាក់កាលមុនឈានដល់ការជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាយោងតាមរបាយការណ៍របស់អង្គការសុខភាពពិភពលោកបង្ហាញថាអ្នកជំងឺទឹកនោមផ្អែមជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះមិនមែនកើតឡើងតែចំពោះមនុស្សមានវ័យច្រើនប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែថែមទាំងកំពុងតែកើនឡើងក្នុងចំណោមយុវវ័យចាប់ពីអាយុ18ឆ្នាំឡើងទៅផងដែរចា៎ហើយជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះគឺជាជំងឺដែលយើងអាចទប់ស្កាត់ឬពន្យាពេលមិនឲ្យវាវិវត្តទៅជាដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរបានប្រសិនបើអ្នកជំងឺទទួលបានការព្យាបាលត្រឹមត្រូវនិងផ្លាស់ប្ដូររបៀបរបបរស់នៅដោយត្រឹមត្រូវនោះចា៎ហើយក្នុងនោះផងដែរមានអ្នកជំងឺជាច្រើនដែលកំពុងប្រឈមនឹងដំណាក់កាលឈានដល់ការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមទាំងមិនដឹងខ្លួនហើយអ្នកខ្លះទៀតក៏បានដឹងប៉ុន្តែវាឈានដល់ដំណាក់កាលធ្ងន់ធ្ងរទៅហើយដូច្នេះនៅរាត្រីនេះលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងដែលជាវាគ្មិនប្រចាំខែក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សុខភាពរបស់យើងនឹងជម្រាបជូនប្រិយមិត្តអំពីរោគសញ្ញាមួយចំនួនដែលយើងអាចកត់សម្គាល់បានថាតើយើងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលមួយណានៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះហើយថាតើវាមានផលប៉ះពាល់ដូចម្តេចខ្លះហើយតើយើងនឹងធ្វើដូចម្តេចខ្លះដើម្បីអាចទប់ស្កាត់ជំងឺនេះបានចា៎ដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងតិចហុងចា៎
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកស្រីពេជ្រចន្ទានិងជួនរួមជាតិខ្មែរអ្នកស្ដាប់ទាំងអស់សូមទោសថាខ្ញុំកង្វល់បន្តិចព្រោះប្រាសាយបាទ
ហើយ
ជាដំបូងខ្ញុំសូមឲ្យវាយឺតបន្តិចសូមជូនពរឆ្នាំថ្មីទាំងអស់គ្នាបាទសូមឲ្យបានសន្តិភាពពិតប្រាកដនិងសេរីភាពនិងសុភមង្គលដល់ជួនជាតិខ្មែរទាំងអស់បាទក្នុងសេចក្តីសង្ខេបថ្ងៃនេះខ្ញុំមាន8ចំណុចហើយខ្ញុំនឹងយកមកនិយាយរួចហើយយើងនឹងទទួលសំណួរហើយបកស្រាយឲ្យបានក្បោះក្បាយបាទ
ចំណុច
ទី1គឺថានៅស្រុកខ្មែរហើយគេបានរកឃើញថាពីឆ្នាំ2005ក្នុងចំនួនមនុស្សដែលអាយុពី25ឆ្នាំទៅមានទឹកនោមផ្អែម 5% នៅតាមជនបទហើយ 10% នៅតាមកន្លែងទីឋាននៅកន្លែងមានផ្សារទីក្រុងតូចតូចបាទនៅភ្នំពេញក៏ប្រហែលប៉ុណ្្នឹងដែរបាទដល់មានការសិក្សាមួយទៀតក្នុងឆ្នាំ2007គេប្រៀបធៀបចំនួនអ្នកកើតទឹកនោមផ្អែមនៅភ្នំពេញនិងនៅសហរដ្ឋនៅភ្នំពេញមាន 10% តែមិនដល់ 10% នៅ Long Beach California ដែលមានខ្មែរច្រើននោះមានជាង 22% បាទហើយប្រៀបធៀបទៅគឺថាមានច្រើនស្រុកខ្មែរឥឡូវហើយដូចជាមានច្រើនបើសិនជាអ្នកនោះរស់នៅកន្លែងដែលវាសបោសបាយដូចនៅសាររដ្ឋជាដើមបាទចំណុចទី2ចំណុចទី2ដែលយើងត្រូវដឹងគឺថាអ្វីដែលធ្វើឲ្យយើងមានបញ្ហានៅក្នុងទឹកនោមផ្អែមនោះគឺតកតងនឹងស្ករនៅក្នុងឈាមមានកត្តាសំខាន់4ដែលជាអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការខូចខាតក្នុងទៅជំងឺទឹកផ្អែមទៅនោមផ្អែមនឹងប៉ុន្តែលក្ខណៈដែលរបស់ដែលសំខាន់ជាងគេដែលធ្វើឲ្យខូចទូទៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងគឺជញ្ជាំងរបស់សរសៃឈាមក្រហមបាទជញ្ជាំងសរសៃឈាមក្រហមហ្នឹងវាខូចទៅវាប៉ះផ្អល់ច្រើនខ្លាំងហើយជញ្ជាំងដែលវាខូចហ្នឹងតកតងនឹងអ្វីគឺថាតកតងនឹងកត្តា4សំខាន់តកតងនឹងទម្ងន់តកតងនឹងកម្រិតស្ករក្នុងឈាមតកតងនឹង cholesterol ហើយនឹងតកតងនឹងសម្ពាធឈាមដូច្នេះអ្នកដែលមានទឹកនោមផ្អែមទាំងអស់នឹងត្រូវដឹងចំណុច4ហ្នឹងគឺទម្ងន់កម្រិតស្ករក្នុងឈាម cholesterol ក្នុងឈាមនិងសម្ពាធឈាមហើយទៅវិញពីព្រោះរបស់កត្តាទាំង4ហ្នឹងហើយដែលធ្វើឲ្យខូចសរសៃឈាមក្រហមហើយកាលណាខូចសរសៃឈាមក្រហមហើយវាខូចគ្រប់កន្លែងហើយហើយការដែលយើងព្យាបាលទឹកនោមផ្អែមនឹងគឺថាធ្វើម៉េចដើម្បីការពារកុំឲ្យខូចទឹកនោមផ្អែមខូចសរសៃឈាមក្រហមនឹងហើយដូច្នេះហើយបានជាមានទស្សនៈដែលខ្ញុំលើកមកលើកនេះដែលគេហៅថា pre-diabetes pre-diabetes នឹងគឺលក្ខណៈដែលមុនកើតទឹកនោមផ្អែមមុនកើតទឹកនោមផ្អែមនឹងគឺគេបាន ឆែកផ្នែកចំណែកមួយដែលគេយកមកឲ្យដែលធ្វើឲ្យគ្រូពេទ្យចាប់អារម្មណ៍ pre diabetes ហ្នឹងគឺថាមុនដោយការទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺលក្ខណៈណាលក្ខណៈហ្នឹងពួកហ្នឹងមានជាតិស្ករលើសធម្មតាដូចថាធម្មតាជាតិស្ករវា100មីលីក្រាមហើយតិចជាង100មីលីក្រាមអ្នកហ្នឹងស្ករលើសស្មើឬក៏លើស100មីលីក្រាមហើយប៉ុន្តែมันទាន់ទៅដល់គណៈដែលគេហៅជាទឹកដងផ្អែមទេទាល់តែ126មីលីក្រាមបានជាគេហៅថាទឹកដងផ្អែម
ចាអញ្ចឹងមានន័យថា
បើដែលមានលក្ខណៈហ្នឹងគឺថាមានស្ករលើស100មីលីក្រាមប៉ុន្តែតិចជាង126មីលីក្រាមបាទ
ចាអញ្ចឹងមានន័យថាបើសិនជាស្ករកម្រិតជាតិស្ករត្រឹម100មីលីក្រាមឬក៏តិចជាងនេះគឺមានន័យថាมันទាន
់មានបញ្ហាចាប៉ុន្តែចាប់ពីលើស200មីលីក្រាមទៅដល់120តិចជាង126 125ច
ាន
ឹងគេថាគេកាត់ទុកថាជា pre diabetes ថាមុន diabetes ហើយដល់វិញបានជាការដឹងរឿងហ្នឹងវាសំខាន់ពីព្រោះថាក្នុងពេលនេះជាពេលដែលគេអាចធ្វើអន្តរាគមបានធ្វើអន្តរាគមបានគេចាប់ដើមព្យាបាលពេលហ្នឹងគឺថាដោយសារការហាត់ប្រាណដោយសារការផ្ទំម្ហូបអាហារហើយទៅគឺថាអ្នកហ្នឹងអាចมันអាចវិងឬក៏មិនធូរបន្ថយហានិភ័យនៃការកើតទឹកនោមផ្អែមឈៀងពាក់កណ្ដាលបាទ 58% 58% ក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំដូច្នេះសំខាន់នេះជាលក្ខណៈសំខាន់ដែលខ្ញុំចង់យកមកនិយាយក្នុងពេលនេះហើយក្នុងកតាដែលធ្វើឲ្យខូចសរសៃឈាមនឹងវាមាន2យ៉ាងម្យ៉ាងគេហៅថា macrovascular ហ្នឹងគឺសរសៃឈាមធំធំសរសៃឈាមធំធំដូចជាសរសៃឈាមដែលរត់ចូលក្នុងបេះដូងវាបង្កើតជាគេហៅថា heart attack ឬក៏កាំងបេះដូងហើយសរសៃឈាមដែលរត់ចូលក្បាលគេហៅថា stroke ឬក៏សរសៃឈាមដែលរត់ទៅចាំជើងធ្វើឲ្យខ្វះសរសៃឈាមហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យរលួយជើងឬក៏រលួយមរាមជើងអាហ្នឹងគឺក្នុងសរសៃឈាមសំសំគេហៅថា macrovascular សរសៃឈាមមួយក្រុមទៀតគេហៅថា microvascular ហ្នឹងគឺសរសៃឈាមតូចតូចសរសៃឈាមតូចតូចហ្នឹងគឺវាផ្ដល់អុកស៊ីហ្សែនទៅដល់កន្លែងច្រើនកន្លែងគឺថាទី1ទៅលើសរសៃប្រសាទសរសៃប្រសាទដែលធ្វើឲ្យឈឺសរសៃប្រសាទទៅតាមជើងគេហៅថា peripheral neuropathyPeripheral neuropathy នឹងគឺថាស្ពឹកជើងឬក៏ឈឺចាប់ចុកនៅក្នុងជើងហ្នឹងគឺមកអំពីការខូចសរសៃឈាមតូចតូចគឺថាច្រើនភាគច្រើនគឺថាអ្នកដែលធ្លាប់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមអស់ចំណរយៈពេល25ឆ្នាំច្រើនតែកើតជំងឺហ្នឹងហើយបើសិនយើងចង់ការពារកុំឲ្យកើតជំងឺហ្នឹងគឺថាតលតែយើងចាប់ផ្ដើមថែទាំខ្លួនតាំងពីអើយមកតាំងពីមុនកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមទៅទៀតហ្នឹងគឺថាសប្តាហ៍នេះការចេះដឹងរបស់វេជ្ជសាស្ត្រនឹងគេដឹងរហូតទៅដល់ហើយទាយទុកជាមុនថាអ្នកនឹងត្រូវកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយត្រូវចាប់ផ្ដើមព្យាបាលតាំងពីមុនហើយចេញសញ្ញាជាទឹកនោមផ្អែមមែនទែនគឺថាចាប់ហើយព្យាបាលតាំងពីពេលដែលគេហៅថា pre diabetes នឹងមកចំណុចទី5នៅទី5គឺថាក្នុងលក្ខណៈជាមួយគ្នានឹងការខូចហើយជញ្ជាំងហើយសរសៃក្រហមតូចៗហ្នឹងធ្វើឲ្យខូចកលៀនខូចកម្រងទឹកនោមហើយគេរកឃើញថាកម្រងការឈឺរ៉ាំរ៉ៃរបស់កម្រងទឹកនោមគឺថាភាគច្រើនណាស់គឺមានដើមមូលហេតុចេញមកពីអ្នកកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយតើអ្វីពីព្រោះថាកាលណាយើងមានកូលេស្តេរ៉ុលច្រើនកាលណាយើងមានស្ករច្រើនកាលណាយើងមានសម្ពាធឈាមខ្ពស់អានឹងគឺថាវាខូចជញ្ជាំងឈាមក្រហមនៅក្នុងកម្រងទឹកនោមហើយជញ្ជាំងឈាមក្រហមហ្នឹងជាកន្លែងដែលវាត្រង់ទឹកនោមហើយខណៈវាខូចទៅហើយជញ្ជាំងកម្រងទឹកនោមលែងដែរហើយអញ្ចឹងហើយបានជាវាកើតទៅជាជំងឺរ៉ាំរ៉ៃកម្រងទឹកនោមរហូតទៅដល់ត្រូវការប្រើលាងឈាមឬក៏ត្រូវដាក់ការផ្លាស់ប្ដូរតម្រងទឹកនោមហ្នឹងទី5គឺប្រព័ន្ធសំទោសទី6គឺដំណើរវាធ្វើឲ្យខូចដំណើរសរីរាង្គ ផ្សេងផ្សេងទៀតក្នុងខ្លួនក្នុងនោះមាន5ចំណុចទៅទៀតផ្នែកចំណុចទី1គឺថាក្នុងផ្នែកក្នុងផ្នែកសរសៃខាងក្នុងផ្នែកហ្នឹងគឺវាអាចបែកដល់សរសៃហ្នឹងវាដោយសារវាជាជាងវាភុយហើយវាធ្វើឲ្យបែកកាលណាបែកសរសៃឈាមក្នុងផ្នែកហ្នឹងគឺថាវាធ្វើឲ្យឈាមនៅក្នុងហ្នឹងឬក៏ធ្វើឲ្យលិចជាតិទឹកនៅក្នុងធ្វើឲ្យហើមនៅក្នុងក្តាស់ផ្នែកគេហៅថា retina retina ហ្នឹងគេហៅថា diabetic retinopathy គឺថាអាចធ្វើឲ្យស្វាងផ្នែកអាចធ្វើឲ្យមើលមិនច្បាស់ឬក៏ខ្វាក់តែម្ដងគឺថាជំងឺអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមច្រើនតែមានបញ្ហាហ្នឹងហើយច្រើនតែមានគេហៅថា cataract cataract គឺថាវាមានល្អក់ហើយផ្នែកហ្នឹងអ្នកដែលកើតទឹកនោមផ្អែមច្រើនតែឆាប់កើតជំងឺ cataract ហ្នឹងចំណុចទី2គឺថាវាតកតងនឹងប្រព័ន្ធអាហារហើយការខូចខាតសរសៃឈាមតូចៗវាធ្វើឲ្យខូចខាតសរសៃប្រសាទនៅក្នុងក្រពះវាធ្វើឲ្យក្រពះហ្នឹងលែងដើរគឺថាវាជប់ហើយច្បាច់អាហារទៅទៀតគេហៅថា diabetic gastroparesis កាលណាវាជប់ច្បាច់អញ្ចឹងគឺថាវាមហូបដែលយើងទទួលទានទៅវានៅកកនៅស្ទះនៅក្នុងក្រពះហ្នឹងវាធ្វើឲ្យក្អួតចង្អោបាទចំណុចទី3ចំណុចទី3តកតងនឹងលឹងរបស់បរោះគឺថាវាដោយសារលឹងគឺថាការដែលលឹងអាចខឹងបានរឹងបានហ្នឹងគឺដោយសារសរសៃឈាមក្រហមហើយបើអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងមានបញ្ហា2បញ្ហា1គឺបញ្ហាសរសៃឈាមក្រហមបញ្ហា2គឺសរសៃប្រសាទវាខូចទាំង2ហ្នឹងវាខូចទាំងសរសៃឈាមក្រហមខូចទាំងសរសៃប្រសាទដូច្នេះបរោះដែលមានកើតទឹកនោមផ្អែមច្រើនតែមានបញ្ហានឹងលឹងដែលមិនរឹងបាទចំណុចទី4គឺថាតបៅកាលណាមានតបៅកន្លែងណាមួយនៅជើងជាដើមគឺថាតបៅនឹងវាក្រជាហេតុអ្វីបានក្រជាពីព្រោះវាខ្វះឈាមខ្វះអុកស៊ីហ្សែនហើយអញ្ចឹងហើយបានជាអ្នកដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងហើយច្រើនគ្នាណាដែលរលួយជើងត្រូវកាត់ហើយមេជើងរាមជើងឬក៏កាត់ប្រអប់ជើងឬរហូតដល់កាត់ជើងទាំងមូលក៏មានដែរដោយសារខ្វះអុកស៊ីហ្សែនហើយដោយសារខ្វះឈាមនឹងចំណុចទី5គឺថាជាជំងឺធ្ងន់ដែលគេពាក្យអង់គ្លេសគេហៅថា hyperosmolar hyperglycemia នឹងគឺថាកាលណាទឹកនោមកាលណាឈាមវាឡើងខ្លាំងពេកទឹកនោមផ្អែមទឹកនោមជាតិក៏ស្កល់វាឡើងខ្លាំងពេកដូចថា500 600ទៅវាធ្វើឲ្យឈាមនឹងខាប់កណ្ដាឈាមនឹងខាប់គឺថាវាធ្វើឲ្យនោមច្រើនហើយនោមច្រើនទៅវាធ្វើឲ្យស្ងួតអស់ជាតិទឹកបើអញ្ចឹងទេឈាមខាប់នឹងវាធ្វើឲ្យហើមខួរក្បាលធ្វើឲ្យបាត់ស្មារតីធ្វើឲ្យយើងវង្វង់វែងហើយមានលក្ខណៈមួយទៀតប្រហែលគ្នានឹងដែរគេហៅថា diabetic ketoacidosis diabetic ketoacidosis នឹងគឺដូចគ្នាអញ្ចឹងក៏ប៉ុន្តែលើសពីនឹងទៅទៀតគឺថាវាមានជាតិអាស៊ីតនៅក្នុងឈាមនឹងធ្ងន់ជាងហៃប៊ឺអូសមឡាទៅទៀតគឺថាមានអាចធ្វើឲ្យស្ងួតទឹកអញ្ចឹងហើយហើយអាចធ្វើឲ្យស្លាប់ដូចគ្នាអញ្ចឹងអាចធ្វើឲ្យដកដង្ហើមខ្លាំងបាទចំណុចទី8ចុងក្រោយប្រផុតគឺថាជាមចង់បញ្ចូលទស្សនៈមួយទៀតដើម្បីឲ្យយល់ដែលតកតងនឹងរឿងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងដែរគឺថាគេហៅថា metabolic syndrome metabolic syndrome នឹងជាទស្សនៈមួយដែលយើងត្រូវដឹងត្រូវដឹងពីព្រោះកាលណាអ្នកណាមួយដែលមាន metabolic syndrome ហ្នឹងគឺថាត្រូវមានកើនហានិភ័យកើតទឹកនោមផ្អែមកើនហានិភ័យឈឺកែងបេះដូងនិងកើតហានិភ័យកើតទៅដាច់សរសៃកគេអាចដឹងថាអ្នកហ្នឹងកើតមានជំងឺហ្នឹងដោយសារមានលក្ខណៈច្រើនយ៉ាងណាប៉ុន្តែគេត្រូវប្រមូលយកលក្ខណៈ3យ៉ាងហើយក្នុងចំណោមលក្ខណៈច្រើនហ្នឹងទី1គឺថាកណាត់អ្នកនឹងធាត់ចង្កេះធំលើសពី102សង់ទីម៉ែត្រសម្រាប់បុរសនិងលើសពី88សង់ទីម៉ែត្រសម្រាប់ស្ត្រីហើយបើនឹងអ្នកនឹងមាន triglyceride ជាតិកាយខ្លាញ់នៅក្នុងឈាមលើសពី150ឬក៏មានជាតិ cholesterol ល្អគេហៅថា HDL cholesterol តិចជាង40ហើយឬក៏មានសម្ពាធឈាមលើសពី130ទៅ85 ឬក៏បើសិនជាអ្នកនឹងមានជាតិស្ករលើសពី100មីលីក្រាមទៅក្នុងលក្ខណៈ pre diabetes នឹងក្នុងចំណុចទាំងអស់ហ្នឹងបើសិនជាអ្នកណាមួយមានចំណុច3ឧទាហរណ៍មានចង្កឹះមានចង្កេះ102សង់ទីម៉ែត្រមាន HDL តិចជាង40ហើយកម្រិតឈាម140គឺថាបានឯអ្នកនេះនឹងអ្នកនឹងមានជំងឺដែលគេហៅថា metabolic syndrome បើសិនពេលនេះមានសំណួរខ្ញុំនឹងទទួលស្គាល់ទួលបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបអ្វីដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែមានប្រសាសន៍អំបញ្មិញតពន់ជាមួយនឹងរោគសញ្ញានៃការកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏មុនឈានដំណាក់កាលមុនឈានចូលដល់ការទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបបានជម្រាបជូនអំបញ្មិញគឺនេះខ្ញុំសូមសង្ខេបថាដូចជារោគសញ្ញាមួយចំនួនសំខាន់សំខាន់ហ្នឹងគឺដូចជាមានអារម្មណ៍ថាស្ពឹកហើយមានជំងឺសើស្បែកប្រលភ្នែកឡើងទំងន់ចាដូចជាវិជ្ជលោកចាំតើទៅពលាប្រសាហើយក៏ដូចជានោមញឹកដែរចាទាំងអស់នេះហ่าគឺជារោគសញ្ញាដែលសម្គាល់ឲ្យឃើញថាអ្នកជំងឺនោះគឺមានអាការៈកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមឬក៏ឈាមមុនឈានចូលដល់ដំណាក់កាលកើតទឹកនោមផ្អែមហើយចា
បាទខ្ញុំសូមកាត់បន្តិចបាទ
ចា
ភាគដល់ពេលដែលមានរោគសញ្ញានឹងភាគច្រើនវាច្រើនតែយឺតហើយបាទ
ចា
ហើយដូចជាឲ្យភាគច្រើនហើយមានការសិក្សាមួយនៅស្រុកខ្មែរយើងហ្នឹងគេទៅមើលអ្នកជំងឺនៅមន្ទីរពេទ្យមួយនៅតាមជនបទគេរកទៅឃើញថាមានអ្នកដែលលើសសម្ពាធឈាមនិងមានអ្នកដែលកើតទឹកនោមផ្អែមច្រើនគ្នាណាមានរហូតដល់ខូចហើយកម្រងទឹកនោមទៅទៀតដែលអត់ដឹងខ្លួនថាឈឺបាទ
ចា
៎ដូច្នេះហើយបើយើងចាំឲ្យមានរោគសញ្ញាវាយឺនបន្តិចហើយដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងបើយើងចង់ឲ្យកុំឲ្យមានបញ្ហាជាមួយទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងគឺថាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមថែទាំវាមុនដែលយើងមានរោគសញ្ញាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមវាតាំងពីពេលដែលមុនកើតទឹកនោមផ្អែមទៅទៀតដូចគេហៅថា pre diabetes ក្នុងឧទាហរណ៍ជាមួយគ្នាហ្នឹងដូចជាឧទាហរណ៍ដែលស្ត្រីដែលចង់មានកូនគឺថាគេត្រូវលេបវីតាមីនម្យ៉ាងគេហៅថា folic acid តាំងពីមានមុនមានកូនទៅទៀតក្នុងលក្ខណៈដូចគ្នាអញ្ចឹងហេតុអីបានជាសរីរត្រូវលាប folic acid ពីព្រោះដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យកើតជំងឺបែកឆ្អឹងខ្នងនៅក្នុងទារកនឹងក្នុងលក្ខណៈក្នុងនៃដូចគ្នានឹងក្នុងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនឹងក៏ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឲ្យបញ្ជាក់ទៀតថាបើយើងចង់ឲ្យស្រួលឲ្យកុំឲ្យមានបញ្ហាយើងត្រូវចាប់ផ្ដើមធ្វើសកម្មភាពមុនយើងកើតជំងឺនឹងគឺថាធ្វើម៉េចដើម្បីឲ្យដឹងគឺថាត្រូវយើងធ្វើពេទ្យអាសាទៅពេទ្យឲ្យគេមើលឲ្យគេវាស់ឈាមកម្រិតឈាមរបស់យើងជាពិសេសអាចយើងបើសិនជាយើងមានបងប្អូនដែលកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមជាពិសេសបើយើងធាត់ដែលចង្កេះវាសិតតែខ្លាញ់ច្រើនហ្នឹងហើយខណៈយើងមានលើសសម្ពាធឈាមបើសិនជាយើងឃើញអញ្ចឹងគឺថាត្រូវទៅឬក៏យើងអាយុលើសពី40ឆ្នាំទៅត្រូវឲ្យពេទ្យគីលីនិតឲ្យទៀងទាត់ទុកជាយើងឈឺក្តោយមិនឈឺក្តោយយ៉ាងហោចបំផុតក៏ទៅមួយឆ្នាំម្ដងដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនហ្
នឹងគឺថាវាមិនជាឯកាពិបាកប្រមាណទេបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកវិជ្ជបណ្ឌិតលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់កម្មវិធី Hello VA ប្រចាំខែស្ដីពីសុខភាពដែលកំពុងពិភាក្សាអំពីភាពស្មុគស្មាញនៃជំងឺទឹកនោមផ្អែមនិងការយល់ដឹងអំពីដំណាក់កាលមុនឈានដល់កើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមចា៎នេះខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទទួលទូរស័ព្ទប្រិយមិត្តរបស់យើងមួយរូបគឺលោកសុនធនមកពីខាងខេត្តកំពង់ធំចា៎សូមជម្រាបសួរលោកសុនធនចា
៎សូមជើញលោកគុនសុនធនបា
ទនេះសម្របសម្រួលហើយលោកជម្រាបសួរលោកវិជ្ជបណ្ឌិតតាំងកិច្ចហុងបា
ទតាំងកិច្ចហុងបា
ទលើកនេះលោកដូចជាយើងសឹកតាំងកិច្ចហុងបាទថ្នាក់តាំងគោក
មកពីស្រុកណាបាទខ្ញុំមកពីខាងគោក
បាទខ្ញុំនៅស្រុកខាងគោកឃុំត្រៀលផ្សាររំលង
អូជាប់គ្នាន
េះស្រុកបារាយដែរឃុំត្រៀលបា
ទណាខ្ញុំមិនថាជីកង់ទៅលេងកន្លែងនោះ
បាទមកពីភ្នំពេញបាទ
បា
ទបាទពលឺថាគួរផ្សារនៅលោកវិជ្ជបណ្ឌិតនៅផ្សាររំលងដែរឬលោក
បាទត្រូវបាទ
តាមមុនហ្នឹងបាទ
បាទណែ
កុំឲ្យខាតពេលស្ដាប់លោកវិជ្ជបណ្ឌិតរាយរាប់ពីរោគសញ្ញាច្រើនចំណុចទី1ដល់ចំណុចទី8ហ្នឹងគួរឲ្យណែចង់ស្ដាប់គួរឲ្យចង់ចេះជួងចង់ដឹងណាមិនដោយសារខ្ញុំអាចមិនមែនជាគ្រូពេទ្យជាគ្រូបង្រៀនប៉ុន្តែចង់ឲ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតជួយបង្រៀនណែមេរៀនហ្នឹងដល់ណែ ្រូពេទ្យស្រុកខ្មែរដើម្បីឲ្យគាត់យកចំណេះហ្នឹងមកបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋយើងឲ្យដឹងផងបានទេទី
នៅក្នុងសព្វសុខក្នុង Facebook របស់ខ្ញុំកាលណាខ្ញុំធ្វើកម្មវិធីរួចខ្ញុំ
ទីចង់
បា
ទដើម្បីខ្ញុំឲ្យថាទេទី2ចង់ឲ្យលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតណែណែជម្រាបអំពីវិធីបង្ការអ្វីដែលលោកវិជ្ជាបណ្ឌិតរៀបរាប់មកហ្នឹងសិតតហេតុផលសិតបច្ច័យសិតមូលហេតុសិតដើមចប់នាំឲ្យការរោគឧបទ្រពចង្រៃទឹកដួងផ្អែមឡើងហើយ
បាទយើងនឹងនិយាយនៅក្នុង
ឱកាសក្រោយដែលបុរដ្ឋ
ខ្មែរក្រោយពេលយើងនិយាយក្នុង
ឱកាសឡើងសបោទឹកដួងផ្អែម
ណាបាទបាទ
ក្រោយជំនាញហ្នឹង
ចា៎ចា៎សូមអរគុណ
លោកថាសំណួរមានយោបល់ប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណចាស់លោកវិជ្ជាបណ្ឌិតបាទ
បាទសូមអរគុណដែលលោកបានស្ដាប់ពួកយើងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ចំពោះជូនអ្នកកពុជួយរួមជាតិដែលចូលចង់ឲ្យដឹងរឿងវិធី8ហ្នឹងគឺខ្ញុំមាន Facebook មួយនៅក្នុង Facebook Hello VOA ហ្នឹងគឺថាយើងបើកចូលទៅកាលណាកម្មវិធីមួយរួចមួយមួយខ្ញុំបានចុះផ្សាយជាភាសាអង់គ្លេសហើយរួចហើយមានបកប្រែជាភាសាខ្មែរមានខ្មែរម្នាក់កូនសិស្សពេទ្យខ្មែរម្នាក់គាត់ឈ្មោះហួតសកាដិតគាត់ជួយបកប្រែឲ្យកិច្ចការធ្វើច្រើនណាស់បាទប៉ុន្តែចេះតែខំទៅពីព្រោះថាចង់បញ្ជូលឲ្យជនជាតិរួមជាតិខ្មែរនេះស្ដាប់ឲ្យបានយល់នឹងនឹងតើអ្នកមើលនឹងតើមានអំណត់តិចពីព្រោះថាអត្តបទមួយដែលខ្ញុំសរសេរមួយមួយនឹងវាវែងបាទវែងហើយมันអាចមើលតើមើលឆាប់បានទេមើលលេងបានទេតើមើលឲ្យព្រឹតព្រៀងមែនតើទៅអាចយល់បានពីព្រោះខ្ញុំប្រើភាសាពេទ្យទាំងអស់ប៉ុន្តែក្នុងការនិយាយនឹងគឺថាមានប្រើភាសាពេទ្យផងភាសាសាមញ្ញផងដើម្បីឲ្យជនអ្នកមិនចេះវិជ្ជាពេទ្យទូទៅនឹងអាចចាប់យល់បានក៏ប៉ុន្តែក៏មានសារៈសំខាន់ក្នុងពេទ្យនឹងពិតប្រាកដដែរអ្វីៗដែលខ្ញុំនិយាយអ្វីៗដែលខ្ញុំសរសេរសុទ្ធតែមានភស្តុតាងទាំងអស់គឺថាមិនមែនចេះតែសរសេរទេគឺថាត្រូវមានឯកសារសម្រាប់តែត្រមត្រគមត្របាទ
ចាសូមអរគុណលោកវិជ្ជាមិត្តយើងត្រឡប់មកប្រធានបទរបស់យើងវិញពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងជំងឺទឹកនោមផ្អែមនេះលោកវិជ្ជាមិត្តតើតាមមានប្រសាសន៍តាក់ទងជាមួយនឹងការធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីរកកម្រិតជាតិស្ករនេះខ្ញុំមានសំណួរចង់សួរថាតើការធ្វើតេស្តឈាមដើម្បីរកជាតិស្ករនោះតើយើងគួរតែធ្វើនៅពេលណាដើម្បីឲ្យមានលទ្ធផលចេញមកហ្នឹងគឺវាត្រឹមត្រូវចាហ
ើយយើងត្រូវធ្វើពេលព្រលឹមឡើងមុនហូបមកបាយទាំងអស់គេហៅថា fasting blood sugar គឺត្រូវអត់ម្ហូបតាំងពីយប់មុនហើយតាំងពីកណ្ដាលគ្រៀតមុនហើយព្រលឹមឡើងហ្នឹងអត់ម្ហូបអត់អីទាំងអស់ហើយបានយើងយកស្ករមើលពេលហ្នឹងហើយជាពេលដែលបង្ហាញអំពីកម្រិតស្ករពិតប្រាកដជួនកាលបើកម្រិតស្ករនៅធម្មតាប៉ុន្តែគ្រូពេទ្យអាចសង្ស័យថាមានកើតជំងឺនឹងបានបើសិនជាគេសង្ស័យរបៀបហ្នឹងគឺថាគេអាចធ្វើតេស្តម្យ៉ាងគេថា glucose tolerance test glucose tolerance test ហ្នឹងគឺថាគេឲ្យគេចាក់យកឈាមពេលអត់ទាន់ហូបអីទាំងអស់ព្រលឹមឡើងហ្នឹងរួចហើយគេឲ្យផឹកទឹកស្ករទឹកស្ករចំនួនប្រមាណអញ្ចឹងទៅរួចទៅ1ម៉ោង2ម៉ោង3ម៉ោង4ម៉ោងក្រោយមកគេឲ្យបូមយកឈាមទៅមើលកាលណាមើលទៅកាលណាចាក់ឈាមបើសិនជាយើងអត់មានជំងឺទឹកនោមផ្អែមទេឈាមយើងធម្មតាមិនទាន់ហូបអីគឺថាវាតិចជាង100ពេលហូបអីហើយគឺថាវាត្រូវតិចជាង200បើសិនជាឈាមយើងលើសពី125នឹងគឺថាបានន័យថាហើយដោយអត់ទទួលទានអីអានឹងបានន័យថាយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយប៉ុន្តែបើសិនជាយើងនៅមិនទាន់ដល់126ទេប៉ុន្តែយើងសង្ស័យហើយយើងផឹកទឹកស្ករទៅហើយចាក់យកឈាមមើលបើលើសពី200បានន័យថាយើងកើតជំងឺទឹកនោមផ្អែមហើយបាទ
ចា
៎នេះជាលក្ខណៈងាយបំផុតដើម្បីនឹងរីរកឲ្យឃើញជំងឺទឹកនោមផ្អែមហ្នឹងឯងបាទ
ចា៎សំណួរមួយទៀតនាងខ្ញុំចង់ដឹងថាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអាហារឬមួយក៏ផ្លែឈើដែលមានរសជាតិផ្អែមហ្នឹងថាតើទាំងអស់នេះសុទ្ធតែមានជាតិស្ករច្រើនឬមួយក៏យ៉ាងណាដែរចា
៎នឹងតោះតើយើងមើលក្នុងតារាងអាហារតែភាគច្រើនច្រើនតែមានជាតិស្ករអញ្ចឹងមែន ម្ហូបដែលមានផ្អែមគ្រាន់តែមានស្ករតិចឬក៏ស្ករច្រើនជាតិដែលយើងជាតិស្ករហ្នឹងពីអង់គ្លេសគេហៅថា carbohydrate ចា
៎
carbohydrate ហ្នឹងគឺមិនមែនមានតែក្នុងផ្លែឈើផ្អែមទេបាទក្នុងផ្លែឈើអត់ផ្អែមក៏មានដែរហើយក្នុងជាពិសេសដែលយើងភាគច្រើនយើងអត់ដឹងអត់យល់គឺថាវានៅក្នុងបាយរបស់យើងនឹងនៅក្នុងកក្នុងបាយនៅក្នុងនំប៉ាំងបាយហើយនឹងនំប៉ាំងនឹងមានស្ករច្រើនណាស់ស្ករជួនកាលចង់ស្មើនឹងស្ករសផងបាទ
ចា៎
ដូច្នេះហើយយើងត្រូវដឹងហើយដើម្បីឲ្យដឹងថាកម្រិតស្ករប្រមាណហ្នឹងបើសិនយើងមានទូរស័ព្ទយើង Google ទៅបាទ Google ដាក់ឲ្យ glucose content of ឈ្មោះអីចឹងទៅយឺដាក់ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំចង់ដឹងថាផ្លែឈើផ្លែប៉ោមមានជាតិស្ករប្រមាណខ្ញុំដាក់ហើយ apple carbohydrate អានឹងទៅដឹងហើយថាមានប្រមាណនៅក្នុងនឹងហើយយើងប្រៀបធៀបទៅខ្ញុំមិនអាចចាំបានទាំងអស់ទេពីព្រោះថាវាមានច្រើនយ៉ាងណាជួនកាលផ្លែឈើខ្លះយើងស្មានទៅមានជាតិស្ករច្រើនប៉ុន្តែដល់យើងឆែកមើលទៅវាអត់មានច្រើនចឹងខ្ញុំមិនអាចចាំបានទាំងអស់ទេប៉ុន្តែគុំជឿថាគ្រាន់តែថាផ្លែឈើនឹងផ្អែមមានស្ករលើសជាងធម្មតាមិនចឹងទេបាទតើយើងឆែកមើលដូចខ្ញុំសារអញ្ចឹងខ្ញុំមិនអាចចាំបានថាផ្លែឈើណាជាផ្លែឈើណាទាំងអស់ទេបាទ
ចា
លោកចាំសំខាន់ផុតគឺថាកុំភ្លេចថាអង្ករហើយបាយហើយនឹងនំប៉័ងហ្នឹងគុយទាវស្អីស្អីហ្នឹងមីទាំងអស់ហ្នឹងសិតថាជាតិស្ករច្រើនណាស់បើថាយើងចង់បញ្ចុះជាតិស្ករប្រយ័ត្នបន្ថយបាយហើយនឹងបន្ថយនំប៉័ងបាទ
អាចារ្យលោកវិជ្ជបណ្ឌិតប្រសិនបើអ្នកជំងឺនឹងគាត់មានអាការៈដូចដែលលោកវិជ្ជបណ្ឌិតទើបតែជម្រាបជូនដំបញ្មិញហ្នឹងប៉ុន្តែបន្តមកទៀតអាការៈទាំងអស់ហ្នឹងក៏វាបាត់ទៅវិញទៅថាតើគាត់នៅតែប្រឈមនឹងការកើតជំងឺនេះហើយតើគាត់មានវិធីអីទប់ស្កាត់ដើម្បីកុំឲ្យវាវិវត្តទៅជាធ្ងន់ធ្ងរបានទៀតចា
៎គាត់ត្រូវបន្តកម្មវិធីហ្នឹងអស់មួយជីវិតបាទអត់មានឈប់បានទេពីព្រោះដូចយើងកើតជំងឺហើយសម្ពាធឈាមកាលណាលើសម្ពាធឈាមយើងត្រូវលេបថ្នាំកណ្ដាលយើងលេបថ្នាំទៅសម្ពាធឈាមចុះប៉ុន្តែកណ្ដាលយើងឈប់លេបថ្នាំសម្ពាធឈាមឡើងវិញយើងកើតទឹកនោមផ្អែមក៏អញ្ចឹងដែរគឺថាយើងលេបថ្នាំទៅវាបាត់វាចុះមកវិញប៉ុន្តែកណ្ដាលយើងឈប់លេបថ្នាំវាឡើងមកវិញលើកលែងតែដូចថាឧទាហរណ៍ថាទឹកនោមផ្អែមឬក៏លើសម្ពាធឈាមដោយសារយើងវាលើសទម្ងន់ខ្លាំងយើងធាត់ខ្លាំងយើងធ្លាប់ទទួលទានអីជាតិអំបិលច្រើនជាតិស្ករច្រើនហើយបើមិនយើងអីតាមមកហូបយើងធ្វើឲ្យចុះទម្ងន់ស្រកទម្ងន់យើងធ្វើការហាត់ប្រានយើងតំជាតិអំបិលទៅហើយបើសិនជាយើងមកធម្មតាវិញយើងអាចបន្តរបៀបរហូតទៅបាទបន្តរបៀបរហូតគាត់ថាវាមិនសូវឲ្យខ្លាំងដូចពីដើមក៏ប៉ុន្តែនៅតែប្រយ័ត្នយ៉ាងគេថាក្នុងមួយជីវិតរបស់មនុស្សវាត្រូវបន្តជាអនាម័យសុខភាពតោះទៅទៀតគឺថាអនាម័យដោយសារយើងប្រយ័ត្នម្ហូបអាហារដែលយើងទទួលទានយើងប្រយ័ត្នហើយយើងហាត់ប្រាណយើងមើលសម្ពាធឈាមរបស់យើងគឺថាយើងត្រូវប្រយ័ត្នរួចអស់មួយជីវិតបាទដូចខ្លួនខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំមកស្រុកអាមេរិកជាង40ឆ្នាំទម្ងន់ខ្ញុំអត់សូវឡើងប្រមាណទេបាទពីព្រោះខ្ញុំតមម្ហូបអាហារតាំងពីដើមមករហូតមកដល់ឥឡូវនឹងបាទ
ចាសសូមអរគុណច្រើនលោកវិជ្ជបណ្ឌិតដែលបានចូលរួមចែករំលែកចំណេះដឹងជូនដល់ប្រិយមិត្តរបស់យើងនៅរាត្រីនេះចាសដោយសារតែពេលវេលាយើងអស់ទៅហើយយើងនឹងកម្មវិធីសុខភាពរបស់យើងនឹងមកជួបប្រិយមិត្តម្ដងទៀតនៅខែក្រោយចាសសូមជម្រាបលាលោកវិជ្ជបណ្ឌិត
បាទខែក្រោយយើងនឹងនិយាយពីរបៀបការពារបាទ
ចាស